Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот Билтен Вести издвојуваме. Конечниот извештај од Кралската комисија за грижа на стари лица доставен до генералниот гувернер. Викторија евидентира два нови локално стекнати случаи на COVID-19 и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски обвини дека Македонија е единствена земја во Европа која нема обезбедено вакцини. Конечниот извештај од Кралската комисија за грижа за стари лица му е предаден на генералниот гувернер, но не се очекува да биде објавен во јавноста дури следната недела. Двегодишното истражување дозна за занамерување и лошо раководење, а неговиот привремен извештај препорача целосен ремонт на системот. Секторот кој е претежно финансиран од Комонвелтот се најде под зголемен надзор за време на пандемијата со 685 жители во домот за стари лица кои починаа од COVID-19. Сојузниот благајник Джош Фрајденберг вели дека владата ќе го разгледа извештајот за време на викендот и ќе обезбеди привремен одговор следната недела.
There are clear issues that we need to respond to, including the sustainability of the sector as Australians age. And also the home care packages, the demand that we're seeing in home care, workforce issues, governance issues, and ensuring that those private providers are staying in the marketplace, offering those services as well. So there are lots of complex issues. Very serious as well. And
Викторија регистрира два нови локално стекнати случаи на COVID-19. Двете лица се примарни блиски контакти со веќе постоечките случаи и биле во карантин за време на нивниот заразен период. Ова доаѓа во момент додека високите министри и Државниот тим за јавно здравје се состануваат за да го разгледат предлогот за враќање на пакетот ограничување поради коронавирусот што беа во сила на пожигните празници. Тие вклучуваат значителна релаксација на правилата за ограничување, за носење маски и собирање. Но Фјужен Велс ги изголеми ограничувањата за собирање во понатамошното леснување на правилата за COVID-19. Сега на 50 лица им е дозволено да се собираат во домови, како и во салите за вежбање, иако правилото од 4 квадратни метри се уште важи. Свадбите се уште се ограничени на 300 гости, но до 30 лица ќе можат да одат на танцување во секое време. Киносалите може да работат со 100% капацитет. А во Македонија 13 лица починале, а регистрирани се нови 582 случаи на COVID-19 од направени скоро 3000 тестирања. Регистрирани се 374 оздравени пациенти. Бројот на новозаразени во Македонија од ден на ден се зголемува, но никој не знае кога ќе пристигнат кинеските вакцини, но и вакцините на Pfizer. Иако се најавуваше дека во февруари ќе има вакцини од различни производители и ќе биде месец на вакцинација, министерот за здравство Венко Филипче вели дека се уште се комплетира техничката документација и дека во следниот период ќе се знае кога ќе пристигнат.
Некои дополнителни документи, некои расчистувања на некои членови од договорот. И тоа произлегува од секојдневната комуникација и размената на информации. Јас искрено се надевам дека во следните денови ќе ги имаме конкретните датуми, нешто што ќе произлезе од таа на комуникација.
Зголемениот број новозаболени и хоспитализирани според министерот Филипче главно се должи на британскиот сој кој е присутен во 70% од новите случаи. Тој уверува дека засега нема простор за паника. А лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски обвини дека Македонија е единствена земја на Балканот, но и во Европа, која се уште нема обезбедено вакцини.
Се наоѓаме во една апокалиптична ситуација за здравјето на граѓаните, за здравјето на нацијата, и јас навистина единствено нешто што можам во овој момент да побарам е голема обштествена широка подршка да се совладаат овие неспособни луѓе кои што денеска се наоѓаат во владата, а потоа да дојдат луѓе кои што знаат како навистина да ги решат напластените проблеми.
Поопширно за настаните во Македонија можете да слушнете веднаш по вестите од извештајот на нашиот сработник Бране Стефановски. Продолжуваме со останатите вести. Лидерите на Европската Унија се согласија да ја забрзат достапноста на вакцините COVID-19 и ги притискаат фармацевските компании да ги почитуваат нивните договори за испорака. За заостанување за нации како Израел, САД и Велика Британија кога станува збор за вакцините, Европската Унија делумно ги обвинува доцнењата во снабдувањето. Само 6,5% од возрастните што живеат во Европската Унија ќе биле вакцинирани до почетокот на оваа недела, во споредба со повеќе од 27% вакцинирани во Обединетото Кралство. Председателот на Европскиот Совет, Чарлс Мишел, вели дека Европскиот блок ќе се израмни со другите нации.
Our top priority now is speeding up the production and delivery of vaccines and vaccinations across the European Union. And that's why we support the Commission's efforts to work with industry to identify bottlenecks, guarantee supply chains and scale up production.
Кралицата Елизабета вели дека имала позитивно искуство при приемот на вакцината за коронавирус и ги охрабрува другите да ја примат својата вакцина. Кралицата и принцот Филип минатиот месец ги примија првите дози од домашниот лекар во замокот Виндзор. Кралицата вели дека сите на кои им е понудена вакцината треба да ја примаат.
Once you've had the vaccine, you have a feeling of, you know, you're protected, which is, I think, very important. And as far as I can make out, it was quite harmless. It was very quick. And I've had lots of letters from people who've been very surprised by how easy it was to get the vaccine. And the jab didn't hurt at all.
Марк Батлер од Лабористичката партија вели дека е извонредно што политичарите треба да бидат предупредени од полицијата да не го одложуваат пријавувањето на криминалните постапки кои се случени во парламентот. Австралискиот федерален комесар за полиција писмено се обртел до премиерот Скот Морисон, нагласувајќи ја важноста на навременото упатување, велејќи дека одложеното известување може да резултира во губење докази или повторни прекршоци. Тоа следува по наводите од поранешната работничка на Либералната партија Британи Хигинс дека била силувана од колега во парламентот во 2019 година. Господин Батлер за Nine Network изјави дека властите треба да се информирани за овие прашања.
Extraordinary that we would need to be told that we'd have to report criminal activity in the nation's parliament. I mean, we've had the shocking revelation of a rape being committed in the ministerial wing of the parliament, only 50 or 60 metres from the Prime Minister's office 2 years ago, and the perpetrator getting away with it.
Слушателите кои имаат потреба или бараат информации или поддршка поради сексуален напад може да контактираат со 1800 Respect на 1800 737 732. Вестите се вратија на Facebook во Австралија, откако гигантот за социјални медиуми се согласи да ја смени забраната за локалните содржини. Facebook страниците за медиуми, вклучувајќи ги SBS, ABC, News Corp и 7 и 9 Channels, се меѓу оние што беа обновени рано утрово. Ова доаѓа една недела откако Facebook ги запре австралиските издавачи и корисници да споделуваат вести како одговор на предложениот код за законот за медиуми со сојузната влада, што би ги принудило дигиталните гиганти да плаќаат за споделена содржина на нивните страници. Компанијата се согласи на 23 февруари да ја повлече забраната откако владата рече дека ќе изврши измени и дополнувања на законите, вклучително и давање повеќе време на Facebook да постигне договори со медиумите. Остатоците од исчезнатата жена од Сиднеј, Мелиса Кадик, се пронајдени на јужниот брег на Нов Јужен Велс. 49-годишната жена исчезнала минатиот ноември, еден ден откако Австралиската комисија за хартија од вредност и инвестиции изврши налог за претрес во низиниот дом во Довер Хајц. Финансискиот аналитичар беше под истрага за кражба на милиони долари од повеќе од 60 инвеститори. Помошникот полициски комесар Майк Вилинг вели дека распаднати остатоци од нога е пронајдено во водите во близина на Татра на 21 февруари и се совпаднале со ДНК примерокот на госпоѓа Кадик минатата вечер.
Exactly how Melissa came to enter the water is still a mystery and will be subject of ongoing investigations by the Strike Force team. And police have always kept an open mind in relation to what the circumstances were for her disappearance, including the fact that Melissa may have taken her own life. However, a definitive decision in relation to the manner, time and cause of death is a matter for the coroner.
Слушателите што бараат поддршка и информации за менталното здравје можат да контактираат со Lifeline на 131114 или Beyond Blue на 1300224636. Од најновата курсна листа, денеска, еден австралиски долар се менува за 0,65 евра, 0,79 американски долари и 39,80 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,19 македонски денари, а 1 евро за 61 македонски денар. И да слушнеме временската прогноза за главните градови утре, сабота, 27 февруари. Претежно сончево со температура до 31 степен, Аделајд сончево до 28, Мелбурн претежно сончево до 33, Хобарт делумно облачно до 20 степени, Камбера облачно до 27, Сиднеј претежно сончево 27 степени, Брисбен делумно облачно до 31 степен, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 33 степени, Алис Спрингс сончево со температура до 37 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.